Syna i Svätého Ducha. Gospod s vami. U današnjem evangeliju bomo slišali kako Janez Krstnik pričuje o Jezusu. Tudi današnja svetnika, sveti Bazilij Veliki in Gregor Nacijanski, oba in crkvena učitelja, sta pričevala o Jezusu s pisi, z besedami, življenjem. Pa se vprašajmo na začetku te svete daritve, kako je z našim pričevanjem? Kako smo pričevali v teh božičnih dneh o veselju, o Kristusovem rojstvu? Komu vse smo sporočali to veselo novico? Obžalujmo, če nismo bili dovolj prepričljivi. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen. Gospodu smili se.
Vir modrosti in vednosti. Sveta škofa Bazilij in Gregor Nacijanski sta bila po tvoji dobroti s svojim življenjem in učenjem luč tvoji cerkvi. Pomagaj nam, da bomo resnico ponižno sprejemali in jo v ljubezni dosledno uresničevali. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. Preljubi, kdo je lažnik, če ne tisti, ki trdi, da Jezus ni Kristus? Tisti je antikrist, ki taji očeta in sina. Kdorkoli taji sina, tudi očeta nima. Kdor priznava sina, ima tudi očeta. Kar ste vi slišali v začetku, naj v vas ostane. Če ostane v vas, kar ste slišali v začetku, boste ostali tudi vi v sinu in v očetu. To je obljuba, ki nam jo je sam obljubil, večno življenje. To sem vam zapisal glede onih, ki vas zapeljujejo. In vi, maziljenje, ki ste ga od njega prejeli, ostane v vas in vam ni treba, da bi vas kdo učil, marveč, kakor vas o vsem uči njegovo maziljenje, to je tudi resnično in ni laž. Kakor vas je poučilo, v njem ostanite. In zdaj, otročiči, ostanite v njem, da bomo, ko se prikaže, imeli zaupanje in ne bomo osramočeni pred njim ob njegovem prihodu. Božja beseda. Vsa zemlja bo videla Božjo zmago. Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Zmago mu je pridobila njegova desnica, njegova sveta rama.
Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.
Gospod je naznanil svojo zmago, v pričo narodov je razodel svojo pravičnost. Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe v blagor Izraelove hiše.
Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.
Vsa zemlja je videla zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu vse dežele, veselite se s petjem in godbo.
Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.
Zasvetil nam je sveti dan, pridite narodi in molite Gospoda. Danes je prišla na svet velika luč.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. To je pričevanje Janeza Krstnika, ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnikov in levitov, da so ga vprašali: kdo si ti? Priznal je in ni tajil. Priznal je: jaz nisem Kristus. In vprašali so ga: kaj torej, si Elija? Rekel je: nisem. Si li prerok? Odgovoril je: ne. Rekli so mu torej: kdo pa si, da damo odgovor tem, ki so nas poslali? Kaj praviš sam o sebi? Rekel je: jaz sem glas vpijočega v puščavi. Izravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija. Ti, ki so bili poslani, pa so bili izmed farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: kaj torej krščuješ, če nisi ti ne Kristus, ne Elija, ne prerok? Janez jim je odgovoril: jaz krščujem z vodo. Sredi med vami pa stoji on, ki ga vi ne poznate. Ta, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala. To se je zgodilo v Betaniji, on stran Jordana, kjer je Janez krščeval. To je Kristusov evangelij. Evangelist nam v današnjem evangeliju predstavi poslanstvo Janeza Krstnika. On je pričevalec z besedo in zgledom. Z besedo je ljudi poučeval in pripravljal na prihod odrešenika. Zgledom preprostega, celo nekoliko izzivalnega življenja pa je budil zanimanje za svoje vabilo k spreobrnenju. Ljudi vodi k Kristusu, ki razveseljuje, osvobaja in zdravi človeška srca. V njem Bog odgovarja na naše srčne muke in naše življenjske bolečine. Če srce te osvoboditve noče sprejeti, ga ni mogoče ozdraviti. Če ne ozdravi, ne bo sposobno prepoznati in sprejeti veselja. Vera v Gospoda Jezusa Kristusa prinaša radost in veselje. Če smo v Jezusu okusili Božjo dobrotljivo ljubezen do nas osebno, živimo v veselju, ki nas napolnjuje. Povezanost z Bogom pa doseže le ponižno srce. Srce, ki je sposobno sprejeti življenje brez namišljenih zahtev in domišljavosti. V tem je tudi vsa skrivnost molitve. Če iskreno molimo, kmalu v sebi znova odkrijemo notranjo svobodo in veselje, ter se Bogu za vse zahvaljujemo. Naše življenje v resnici postane veselo. Tega veselja naj bi bili deležni ljudje vseh časov. Za številne današnje ljudi pa je Kristus le meglena podoba, oddaljena osebnost. Zato so potrebni pričevalci z besedo in zgledom. Sedaj smo kot pričevalci na vrsti mi. Najprej seveda starši svojim otrokom, ker so njihovi prvi učitelji. Kdor pa želi biti luč, mora biti priklopljen na vir energije. Biti Kristusova luč pomeni biti tesno povezan z Bogom in cerkvijo. Ali smo res tesno povezani z Bogom in cerkvijo? Je božični čas res razsvetlil nas in ljudi okrog nas? Zunanja tema danes ni več tak problem, ker imamo električno razsvetljavo. Toda mnogi ljudje potujejo skozi življenje v notranji temi. Če tudi je na zunaj zanje vse v redu, v njihovo dušo ne more posijati luč. Sedijo kot v zaprti temni luknji, iz katere ne vidijo izhoda. Veselo sporočilo Božiča se ostanja tudi njim. Sredi noči, sredi trde teme, prinaša otrok v jaslih luč, ki bi rada razsvetlila vso temo. Pa res lahko nekomu, ki je v globoki temi, pomaga božično sporočilo? Veliko ljudi danes na videz praznuje, vendar tema v njih ostaja. Govori se celo o tako imenovanem božičnem žalovanju, ki zajame nekatere, ko se spominjajo praznovanja v otroštvu in začutijo velik prepad med tistimi časi in sedanjostjo. Pa vendar, v vsakem človeku je neka slutnja, da se božično sporočilo dotika tudi njihovega srca. Če tudi je še tako žalostno in zavito v temo. Božič nam ne želi oznanjati zdravega sveta. Želi se dotakniti prav tistih ljudi, ki so obupani, ki se čutijo osamljene, odrezane od sveta. Otrok v jaslih je obljuba, da tudi v njihovi praznini vzhaja žarek upanja, da sredi njihove teme zasveti luč, ko otrok prebija njihov duševni oklep. Prerok Izaija nam v božični noči našteva imena otroka, ki bo prinesel luč v temo. Čudoviti svetovalec, močni Bog, večni oče, knez miru. Že 700 let pred Jezusovim rojstvom je prerok poznal skrivnost tega otroka. Kar je napovedal, nagovarja tudi naše hrepenenje. Sredi sveta, brez odgovora, iščemo nekoga, ki nam zna resnično svetovati, nekoga, ki izžareva Boga, nekoga, ki nam kot oče stoji ob strani in nas brani, in nekoga, ki v ta nemirni svet prinaša resnični mir. Naj resnična luč zasveti v srcih vseh in naj v polnosti izpolni naše hrepenenje. To je Božič. In to pomeni pričevanje za rojstvo novorojenega. Ko Bog postane človek in leži v jaslih, je pomembno še nekaj drugega. Vsak mora v svojem srcu sam pripraviti prostor za Jezusa. Vsak mora sam zravnati Gospodovo pot in mu odpreti vrata svoje duše. To mora storiti prav vsak sam. Nihče ne more v srcu drugega pripraviti pot za Gospoda. A ne pozabimo, le po zravnani poti se odrešenik lahko približa najglobljemu kotičku našega srca. Amen. Bratje in sestre, nebeški Oče nam je poslal svojega Sina, da bi po njem prijeli življenje. Iskreno ga prosimo.
Podpiraj oznanjevalce Evangelija, da bodo zvesto pričevali o tvoji neskončni ljubezni.
Prosimo te, usliši nas.
Razsvetljuj politike, da bodo svojim delom ponižno služili vsem ljudem.
Prosimo te, usliši nas.
Podari Svetega Duha vsem, ki te ne poznajo, da bodo vztrajali v iskanju resnice.
Prosimo te, usliši nas.
Stoj ob strani preganjanim kristjanom, da v stiski ne bodo obupali.
Prosimo te, usliši nas.
Sprejmi naše pokojne prijatelje v svoje kraljestvo miru in luči.
Prosimo te, usliši nas. Večni Oče, pomagaj nam, da bomo ostali zvesti Tvojemu Sinu in Mu zaupali. Prosimo Te, usliši nas po njem, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj.
Thank you.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev. Dobri Oče, sprejmi darove, ki jih na god svetiškofov Gregorja in Bazilija prinašamo k Tvojemu oltarju. Sveta daritev naj nam podeli odpuščanje grehov, da Te z njo primerno počastimo. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se vedno zahvaljujemo Tvoji dobrotljivosti. Usmiljeni Oče, vsemogočni Bog, Kralj večne slave, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. V njem je danes zablestela čudovita Božja zamenjava za naše prerojenje. Beseda, Tvoj večni Sin, je sprejel našo slabotno človeško naravo, umrljivega človeka dvignil do nemiljivega dostojanstva in nam vsem dal na nedoumljiv način delež svoje večnosti. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli slavimo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, smrto znanja moj Gospod, in Tvoje vstajenje zdravijo, dokler ne prideš slavati. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnoj ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim imenovanim škofom Petrom in zaslužnim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester pokojnih Flego, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli svetim Bazilijem in Gregorjem in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavom, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ob Tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami. To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Duša Kristusova, posveti me, telo Kristusovo, zveliče me, kri Kristusova, napoji me, voda iz strani Kristusove, operi me, trpljenje Kristusovo, utrti me, o dobri Jezusu, sliši me, u svoje rane spremi me, od tebe se ročiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, oburi moje smrti, pokliči me, in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na veke vekov. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, nahranil si nas telesom svojega Sina. Po zgledu svetih škofov Bazilija in Gregorja naj pogumno izpovedujemo, kar sta verovala, in zvesto izpolnjujemo, kar sta učila. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In s svojim duhom.
Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Iz Župnijske cerkve svetega Marka v Kopru smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval tamkajšnji župnik Ervin Mozetič. Hvala lepa vsem za sodelovanje. Naš večerni program pa bomo nadaljevali najprej z odlomkom iz slovenske oddaje Radia Vatikan in ob 20. uri z zimzelenimi melodijami ter obujanjem spominov v oddaji Ob radijskem ognjišču. Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro. 051-245-255. 051-245-255.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Danes doživljamo vzgojno katastrofo. Ne gre za pretiravanje. Zaradi vojn, migracij in revščine okoli 250 milijonov otrok nima dostopa do izobraževanja. Papežev molitveni namen – pravica do izobraževanja. Vsi otroci in mladi imajo pravico do šolanja. Ne glede na njihovo migracijsko stanje. Izobrazba je upanje za vse, saj lahko reši migrante in begunce pred diskriminacijo, pred kriminalnimi omrežji in pred izkoriščanjem. Številni mladoletniki so izkoriščeni. Lahko jim pomaga vključevati se v skupnosti, ki jih sprejmejo. Izobrazba nam odpre vrata v boljšo prihodnost. In tako lahko migranti in begunci prispevajo k družbi, tako v njihovi novi državi kot v izvorni državi, če bi se odločili vrniti se. In nikoli ne pozabimo, da kdor sprejme tujca, sprejme Jezusa Kristusa. Molimo, da bi migranti, begunci in osebe, ki jih je prizadela vojna, vedno videli, da se spoštuje njihova pravica do izobraževanja, do vzgoje, ki je potrebna za izgradnjo bolj humanega sveta.
Umrl je upokojeni prefekt kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Angelo Amato. Sveti oče se ga spominja kot dobrega in čuječega služabnika, ki se je velikodušno razdajal za evangelij in cerkev. Kardinal Angelo Amato je umrl v torek, 31. decembra, star je bil 86 let. Papež Frančišek v sožalnem telegramu izrazi hvaležnost Bogu za pričevanje kardinala Amata, duhovnega sina svetega Janeza Boska, ki se je toliko let uglajeno in velikodušno razdajal za evangelij in cerkev. Izpostavi njegovo duhovništvo in teološko usposobljenost, s katerima je služil svetemu sedežu, zlasti na dikasteriju za nauk vere in dikasteriju za zadeve svetnikov. Sveti oče zagotavlja svojo molitev za dušo tega dobrega in čuječega služabnika, ki se je zve svojemu geslu Dovolj ti je moja milost, tudi v zadnjem obdobju zaznamovanem strpljenjem, izročil dobroti nebeškega očeta. Vsem žalujočim papež podeljuje svoj blagoslov in se pridružuje njihovi žalosti v prepričanju, da je kardinal Amato v spremstvu Marije, pomočnice kristjanov, svetnikov in blaženih, sprejet na večno nebeško gostijo.
V sredo 1. januarja na praznik Marije Božje Matere je popoldan v baziliki svete Marije Velike potekalo odprtje svetih vrat. Obred in svetomašo je vodil kardinal Rolandas Makrikas, nadduhovnik adjutor papeške bazilike, ki je med homilijo razmišljal o duhovnem pomenu svetih vrat in njihovi globoki povezanosti z devico Marijo. Prav tako je spregovoril o ikoni Marije rešiteljice rimskega ljudstva ter o relikvijah betlehemskih jasli. Na začetku je spomnil na starodavni zvon, ki je spremljal tudi prve romarske korake med tokratnim odprtjem svetih vrat najstarejše Marijine bazilike na zahodu. Z vrha griča Esquilin, najviše točke v središču Rima, od prvega jubileja v cerkvi pa do danes zvon širi svoj glas po večnem mestu in je tolažba vsem romarjem. Zvok tega zvona ne določa samo ure in čas molitve, ampak prav tako spreminja v zvok podobo, ki jo pripisujejo Mariji. To je podoba vodnice in kaži pota, morske zvezde, ki osvetljuje pot v temni noči. Kardinal Makrikas je zatem dejal, da premišljevanja ob slovesnem prazniku Marije Božje Matere in odprtju svetih vrat ne razsvetljuje samo glas zvona, ampak tudi besede apostola Pavla v drugem berilu. Ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene. Zaustavil se je predvsem ob izrazu polnost časa. Bog postane človek v telesu žene, Marije. Ona je pot, ki jo je izbral Bog. Ona je končna točka mnogih ljudi in generacij, ki so pripravljale Gospodov prihod na svet. Čas dobi svojo polnost, ko je združen z večnostjo, to je z neskončnim časom Boga. Čas je velika Božja stvaritev. Človek si je pogosto in na različne načine prizadeval povečati ali izpopolniti čas z novimi tehnologijami, vendar se vsak njegov poskus vedno konča z njegovo izgubo ali s tem, kar bi lahko imenovali utrujenost časa. Če samo pomislimo na računalnike ali mobilne telefone. Zasnovani so bili zato, da bi prihranili in obogatili čas, vendar pa pogosto postanejo njegovi največji sovražniki. Kadar pa preživljamo čas z Bogom, se nikoli ne moremo čutiti zmedeni, izgubljeni ali utrujeni. Devica Mati je v središču tega časa. Bogu je bilo všeč, da je spremenil zgodovino in naš čas po njej, brezmadežni ženi izvoljenega ljudstva. V nadaljevanju homilije se je kardinal zaustavil ob podobi Marije rešiteljice rimskega ljudstva in spomnil na besede, ki jih je papež Frančišek izrekel pred 7 leti med sveto mašo, ki jo je obhajal v isti baziliki. Mati ohranja vero, varuje odnose, rešuje v nadlogah in brani pred hudim. Kjer je Marija doma, hudič ne vstopi. Kjer je mati, nemir ne prevlada, strah ne zmaga. Kdo izmed nas ne potrebuje tega? Kdo izmed nas ni včasih vznemirjen ali zaskrbljen? Kolikokrat je srce morje v viharju, kjer se valovi težav kopičijo in vetrovi zaskrbljenosti ne prenehajo pihati? Marija je varna barka sredi nevihte. Ne bodo ideje ali tehnologija tiste, ki nam bodo dale tolažbo in upanje, ampak obličje Božje Matere, je še dejal papež Frančišek 28. januarja leta 2018. Marijine roke božajo naše življenje. Njen plašč nas varuje, tako kot je v svojih rokah v jaslih varovala dete Jezusa. Kardinal je ob tem izrazil svoje prepričanje, da bo vsak romar, ki bo v jubilejnem letu prestopil prag svetih vrat tega Marijinega svetišča ter molil pred ikono Salus Populi Romani in pred relikvijami jaslic, občutil gotovost, da ga spremljajo Marijina materinska milost, varstvo, skrb in nežnost. Tako kot je od rojstva do smrti, v veselih trenutkih in v temnih urah žalosti spremljala svojega sina Jezusa, tako kot mati spremlja vso cerkev in vsakega vernika svojemu sinu naproti. Tako kot je bila Marija Božja in naša mati bistvenega pomena v polnosti časa, tako je odločilna tudi za življenje vsakega kristjana. Kajti nihče ne pozna časov in potreb svojih otrok bolje kot mati, je podaril litovski kardinal in v nadaljevanju spregovoril še o relikvijah jasli, zaradi katerih Baziliko Marije Velike imenujejo tudi Betlehem Zahoda. Sveta Zibelka je bila po kardinalovih besedah prvo skromno in revno Jezusovo bivališče, vendar je naš čas opredeljen prav izhajajoč iz te tihe priče rojstva Božjega sina. Človeštvo je namreč tedaj začelo šteti leta krščanske dobe. Prvi romarji krščanstva ob Jezusovih jaslih pa so bili pastirji. S poljan so se odpravili proti skromnemu hlevu v Betlehemu in so v tisti sveti noči izrazili bistvo krščanstva. To je odpraviti se na pot, da bi srečali Gospoda, da bi sledili njegovi zvezdi, je podaril nadduhovnik Marijinega svetišča ter dodal, da se le to nahaja v središču cestne strukture v obliki zvezde, ki spominja na betlehemsko zvezdo. V njej je dobro zajeto poslanstvo Bazilike Marije Velike. To je biti svetla zvezda, v luči prave luči z veliko začetnico, ki kaže na zveličarja, pravega Boga in pravega človeka, rojenega iz device Marije. Že 1600 let si ta papeška bazilika prizadeva biti kot betlehemska zvezda, ki širi naslednje angelsko oznanilo namenjeno pastirjem. Ne bojte se, ampak se odpravite na pot Gospodu naproti. Ob koncu homilije je kardinal Makrikas povabil naj prosimo za milost, da bi nas to jubilejno leto premaknilo in spodbudilo, da bi hodili Gospodu naproti. V pristni in iskreni skrbi za naše drage, za uboge, za bolne, za tiste, ki so izgubili pot resnice, veselja in miru. Po njegovih besedah smo vsi brez razlike poklicani k temu istemu upanju. Vsi lahko hodimo po tej poti veselega upanja. Vsi. In Marija je poleg vseh ljudi, nihče ni izključen. Kakor mama ljubi vse svoje otroke in vedno skrbi zanje. Na tem mestu je kardinal navedel še besede papeža Frančiška v bulji o napovedi svetega leta upanje ne osramoti. Romarje, ki bodo prišli v Rim, vabim naj se v molitvi ustavijo v marijanskih svetiščih mesta, da bodo počastili devico Marijo in prosili za njeno varstvo. Zaupam, da bodo vsi, posebno pa tisti, ki trpijo in so v stiski, lahko izkusili bližino najbolj ljubeče mame, ki nikoli ne zapusti svojih otrok. Nje, ki je za sveto Božje ljudstvo znamenje trdnega upanja in tolažbe. Danes, ob začetku jubilejnega leta, ponovno izročimo Božji materi svoje življenje, svoj čas, da bi nas privedla k Jezusu, polnosti časa, vsakega časa, časa vsakega izmed nas. Je sklenil homilijo med Evharistijo ob odprtju svetih vrat v Baziliki Marije Velike kardinal Makrikas.
Vodja novih sirskih oblasti Ahmed al-Shara se je zadnji dan leta v Damasku sestal z voditelji krščanskih skupnosti v Siriji. Dogodek je za vatikanske medije komentiral tamkajšnji apostolski nunci Mario Zenari ter dejal, da je kaj takega pred nekaj tedni bilo nepredstavljivo. Če želimo mir v Siriji, je zatrdil, moramo zagotoviti razvoj. Novo ime za mir je razvoj, ki bo Siriji pomagal, da se bo postavila na lastne noge. Gre za dogodek, ki si ga v zgodovini Sirije še pred tremi tedni ni bilo mogoče predstavljati, je dejal kardinal Mario Zenari, apostolski nunci v Siriji. Slišal se je z nekaterimi škofi in duhovniki, ki so po srečanju izrazili upanje za prihodnost Sirije. Al-Shara je obljubil, da bo Sirija država vseh, vključujoča Sirija, na koncu pa zaželel vesel Božič in leto miru, je dejal kardinal, ki se je pred tednom dni srečal z novim sirskim ministrom za zunanje zadeve. Moram reči, da se na ravni voditeljev razumemo glede nekaterih temeljnih načel in vrednot, seveda pa bo treba na to videti dejanja, priti od besed k dejanjem. Vsekakor so na včerajšnjem srečanju in na drugih srečanjih vsi škofje pokazali določen optimizem, je zatrdil. So pa tudi kristjani, ki želijo zapustiti Sirijo in njim je kardinal Zenari želel povedati, naj se ne bojijo in ostanejo v državi. Zdaj ni čas za odhod iz Sirije, ampak je čas, da se vrnejo tudi kristjani, ki so zunaj države, ker moramo biti v prvi vrsti. Kot kristjani smo vsaj z besedami dobili to priložnost. Prisotni moramo biti pri obnovi nove Sirije in sicer tako, da predlagamo vrednote, ki varujejo človekove pravice, svobodo in spoštovanje vseh. Dodal je, da je sicer vsak svoboden, vendar pa kot nunci prosi to zavezanost, zlasti ljudi, ki lahko dajo svoj poseben prispevek. Kmalu se bo začela priprava nove ustave in obrnil sem se na tiste, ki imajo določeno znanje ustavnega prava, na zdravnike, inženirje. Čas je, da zavihamo rokave. To sem povedal vsem Sircem in v prvi vrsti kristjanom. Če nas nekega dne ne bodo več hoteli, upam, da do tega ne bo prišlo, potem se bomo poslovili, vendar sedaj moramo biti prisotni. Božič se je praznoval v ozračju veselja in upanja, ponekod pa tudi z določenim strahom. Zenari je dejal, da je ob odprtju svetih vrat v baziliki svetega Petra pomislil na to, da je bila Sirija še pred nekaj tedni mrtva in da v času pred odprtjem jubileja v srcih mnogih ljudi v Siriji ni bilo vizije prihodnosti. Nenadoma, povsem nepričakovano, pa se je to pokopano upanje ponovno pojavilo in se utrlo pot skozi določeno špranjo. Velika vrata upanja, kot so vrata bazilike svetega Petra, se niso na široko odprla, vendar se je odprla ta špranja, ta odprtina. In to je že nekaj. Po padcu režima Bašarja al-Asada so se odprli tudi zapori, kjer je bilo zaprtih, mučenih in ubitih več 10 000 političnih nasprotnikov režima. Po nuncijevih besedah ta vrata groze v ospredje postavljajo tudi vest mednarodne skupnosti, ki bi lahko storila več, da bi preprečila to trpljenje. A kot je dodal, obstaja tudi določena bojazen, saj obstaja velika nevarnost, da bodo ljudje padli v spiralo maščevanja in hitrih usmrtitev. O tem mora razmisliti tudi mednarodna skupnost, kajti pravičnost mora biti pravno urejena in pravična. Sicer pa je kardinal Zenari, ki že 16 let živi v Siriji, izpostavil, da je sredi krutega nasilja videl tudi mnogo dobrih samarijanov, ljudi različnih verskih skupnosti z globoko vero, ter tudi tistih, ki jih je gnalo zelo visoko razumevanje in vrednotenje človekovega dostojanstva. Mnogi med njimi so izgubili življenje, medtem ko so nudili pomoč in zato se jih je treba spominjati. Apostolski nunci je ob koncu vso mednarodno skupnost pozval k konkretnemu delu. Mir v Siriji je zelo, zelo krhek, gre za zelo delikaten trenutek. Mir je Božji dar, ki ga sami ne moremo zgraditi, a drugo ime za mir je razvoj. Sirija, ki je uničena, ima propadajoče gospodarstvo, poškodovano infrastrukturo, polovica bolnišnic ne deluje, uničene so šole, ljudje so lačni, ni elektrike. Če želimo mir v Siriji, moramo zagotoviti razvoj. Novo ime za mir je razvoj, ki bo Siriji pomagal, da se bo postavila na lastne noge, je še izpostavil kardinal Zenari.
Na Radiu Ognišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Ura je 20.
Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
In Ja, lep in prijazen pozdrav vsem ljubiteljem zimzelene glasbe, zimzelenih glasbenih izvajalcev in najprej veliko vsega dobrega, veliko zadovoljstva in sreče, pa na prvem mestu seveda zdravja v letu gospodovem 2025. Uživo sva z vami, tehnik Marko Zupan in voditelj.